Það er fótboltakennsla, Jóhann Már heiti ég og ætla að fara með þér gegnum þetta helgar uppgjör Dr. Fútbol. Það er stútfullu þáttur enda svo best að fara af stað og heldur betur fara að draga til tíðinda á Englandi. Hér með mér þeir félag Gunnar Birgisson og forsetinn sjálfur, the real president, Arnar Sveinn Geirsson, saman í Túborg tíunni.
Ertu komið með aldur í
Nei.
Hitt?
Nei,
Nei
annars væri ég alltaf.
Já,
annars væri ég alltaf. Já.
Það munur nú samt ekki miklu.
Nei, ekki 35?
Jú.
Já, það hvað þrjú ár?
Ah, ok,
Tvö ár.
Það engin aldur á okkur.
Nei, annars hefur þið fengið hérna endalaust á áskorunum eða ekki rétt og væri undir feldinum.
Já, já.
Margeir væntalega komið að tala við.
Ég væri komið fram.
Já, já.
Það væri bara þannig.
Herri Gunni, þú ætlar að kíkja til að rappa í vikunni í Örninn golfvislun. Hvað ég ætlar að bæta við í settið?
Sko, já, ansi gamlan hálfvita, en með eitthvað ég notan mikið það þarf ég eiginlega svona hybrid kilvu, sko.
Okay.
Þannig að ég þarf líklega endurnýja þar. Svo ef að driverin minn fer ekki kikkinn bráðlega þá skipti ég honum út.
Það er alltaf að þetta finna nýjan driver. Matsatak, þeir eru vinir Dr. Fútbol. Hjóru að lofa því að vera með nýjan preview pakka af Matsatak á allra næstu vikum. Þið myndið að íslensku landsmennir þeir verða þarna líka. Fitnessbot, Arnar Sveinn, þú ert með myndarlegri mönnur landsins. Kottu með það. Hvað er það sem þú kaupir í fitnessbot?
Ég er harður kreatín maður.
Já.
Það bara þannig og það eiga bara allir að vera á kreatíni. Það skiptir engu máli hvort þú sért harður bodybuilder eða bara sófakartafla.
Já.
Þú ert að vera að taka eina teskeið kreatín á dag.
Mm-hmm.
Það bara allir þar.
Heyrið þið það. Dominos, hvað voru að vinna með heikina strákar?
Ég fer alltaf í kaljandi sko. Bara
ég í Sweet and Spicy og hef verið í bara síðan hún kom á listan sko. Ég dauðlegu kall sko.
Einfalt og þægilegt þar Techland bifræð sko 15% afsláttur Tech Sony með bestu tækin og tæki eftir KD65X85ALVP verður á Dr. Fútbol 20% afslætti
wow.
fram að EM
Þetta er
sjónvarpið fyrir EM Þetta ég ekki grínast, þetta heiti tæki þetta beintur frá mig Tekja á þessu, þetta sama er hérna frammi maður eiginlega fer í þetta, þá fer maður ekki tilbaka sko, það pínu þannig og tölvutek
Mig aldrei veg.
Aldrei mig veg. Gleðilegt nýtt græjór.
Aldrei mig veg.
Veg, aldrei veg. Tek, allir pakkin.
Já, já.
Sákað, það hérna spurningin frá þeim. Mó Sala, hann var svo 50 fljótast til að komast í 100 mörk, semst í leikjum í anskúrstildinni. Hvað fjóru leikmann gerða það í færri leikjum en Mó Sala?
Hvað fimm leikmann?
Fjóru leikmann voru fljótari en Mohamed Sala til að skora 100 mörk í anskúrstildinni. Bara Premier League era. Komum svo, fjórir. Þetta eru bara bestu frammeirarnir.
Já, Henry. Fyrst, þetta Henry.
Henry,
Sego. Þetta Torres.
Torres ekki þarna, ok. Sérer, hann efstur, hann fljótastur.
Já.
Ok, Tverjubot. Ekki Van Persi. Hugsi.
Van Nilsdóri.
Ekki alveg.
Drogba.
Nei.
Nei, byrja ekki alveg. Já, hérna, Wayne Rooney.
Nei.
Ha?
Nei. Bara þið eru að gleyma bara mesta markaskorara ennskúrarslindarar. Fyrir utan Alan Sérer.
Owen.
Nei.
Nei.
Hann í bæinn?
Ég, Kane.
Harry Kane? Svo einni viðbót?
Það kemur ekkert óvart að ég okkur nöfum ekki að því.
Einni viðbót?
Já. Það engin annar en Sergio Aguero.
Já,
Kun.
Já, Kun Aguero. Þetta svona. Herru, heimkaup. Farið inn á heimkaup. Þegar matabóðið byrðist í partí og þið vantar eitthvað til að narti, þá græjar heimkaup það fyrir því. Að ég prófa þetta?
Já, ég prófaði þetta bara síðast helgina og líka páskana, tók þetta á föstudaginn að langa líka.
Þetta ég meni, kaltmat ekki allir hættir að labba í eða keyra í átjóðaferð.
Sko, ef þú prófar þetta einu sinni,
já,
þá er það bara raunin.
Það það sér að menna, sko.
Þetta reddaði mér Túborg Classic á sko 35 minútur á föstudaginn.
Já, átjóðaferð hlýtur að finna fyrir þessu.
Já.
Þeir hljóta að finna bara fyrir... Þú veist.
Og við höfðum það ekki.
Nei. Elskum þetta sko.
Það eru fréttinnar í bóði, Nóa Sirius, besta settið. Ég elskar þetta svona eitt sett sem er svona lakri spytum. Ég ekki alveg í besta settinu eins og Hjörvar, en það eins og það Ísak Snær Þorvaldsson til Breiðabliks.
Já.
Þetta bara eins og allt í einu, allan að, þú veist, pínu eins og þrumur heiðskýru.
Ég man ekki eftir svona í fljótu bræði af því að nú maður í mikið af við ræðum alltaf þessa chatgrúpur sko. Vanalega svona alltaf byrjað að kvistast ekki út.
Já.
Það verður að gefa props bara á alla aðila sem að komu að þessu að hérna, þetta fór ekkert lengra en hann var boðin í önnur liði ég held að það sé ekkert launungumál og hérna, en ég held að hann hafi alltaf verið með hérta svolítið sett á Breiðablik náði náttúrulega hvað var með þarna 14 mörk í 19 leikjum áður en hann fór út.
Já.
Gerir hann 5 ára díl við Rosenborg. Og endar síðasta tímabil að skora 4 mörk í 5 leikjum og það skilur þetta engin út í Noregi, þannig séð.
Man sá það líka bara í athugasemdunum við þessa færslu frá klúbnum. Og veist, það var bara allt vitlaust í færslunum. Það skilur það svörin voru öll og þá leið bara hvað í gangi hérna?
Bara þeir eru basically bara með Óla Setter núna sem sendir þeirra sem svona algjör hero þarna í klúbnum en ef hann og hann hefur svolítið verið meiðslahrjáður ferillinn hans. Þannig ef hann meiðist þá þurfa þeir að fara að treysta svolítið á mjög unga gæja sem að koma þarna eftir.
Þannig en hvernig stendur á þessu? Þú veist, hafið þið eftir eitthvað?
Nei, ég held þetta sé bara að blanda af því að mögulega kannski, þú veist, var hann ekki alveg að finna sig í þessu umhverfi, mögulega klúbburinn og hann að leitast eftir því að hann komi svona sterti baki eftir meiðsli og það náttúrulega einhverjar held í klásulur í samningnum þar sem að hann getur verið kallað tilbaka.
Ok.
En ég meina mögulega þetta bara það besta fyrir báða aðila ef allir aðilar er ekki sáttir í sambandinu, sko.
Ok. Fer hann beint í sendirinn bara í oblíkum?
Svo er það.
Já, ég meina ef hann er í standi þá hlýtur það að vera.
Ég meina við sáum hann nýttan úti vinstra megin síðast hann var hjá blikunum.
Ég er að segja það.
Nýjustaðan er svona, þú veist, Kristoffer Ingi hefur verið að spila mjög vel, Benjamin Stokka hefur verið að skora.
Og bara fengin til liðsins.
Fengin til liðsins og eflaust ekki ódýrleikmaður, gerir ég ráð fyrir að hérna Þannig að það svona,
þetta ekki, en ekki frekar en Ísak, sko.
Nei.
Ég menn, hann ekki að koma heim og sitja á bekknum, sko.
Nei.
Þeir komunum í liðið.
Já, skilur. Þeir komunum í liðið.
Ég er bara sem að það verður í nýjun eða út á kanti.
Já, sko, ég skilur. Er sem getur verið að, ég held ekki samt, mér fyndist að vera veist, sko, en getur verið að hann sé að fara í eitthvað svona Gísla Eyjólfs hlutverk. Ég held ekki, en það kannski enninn opsunin, það sem hann getur nýst
að það kemur til Blika sem miðjumaður
fyrirstig fyrirstins, þá er þetta bara miðjumaður hann þróast í raun og voru í það að vera sóknumaður hjá Óskari Hrafni sko. Þannig að hérna, þetta verður bara mjög frólægt að sjá og hérna, já, ég finna bara mikil aukning í breiddina á framlínunni
og já, bara geðvægt þetta hlýtur að vera gerst mjög hratt
Já.
Það er hlýtur að vera
veist,
þetta hefur bara komið upp og þetta er bara verið keirt í gegn mm-hmm. Þetta var bara möguleiki og allir aðalar bara sáttir
mm-hmm.
veist, við þetta bara að keira þetta múi í gegn og þú veist það er svona væntar að nærið ekki að leka þannig Nei. Sé skilu að þetta er bara komið en ég meina fyrir blika er þetta bara geðvögt og ég meina þú veist með frábæran hóp fyrir
mm-hmm.
þannig að fyrir þá er þetta bara mikil innspýting í hópinn Þannig að bara gegja.
Blikar hafa verið að hóta því að koma með eitthvað svona supersign.
Mm-hmm.
Þannig að laga, þannig að þið gerir tilbúið þannig Aron og þeir eru að við tilbúinu að henda ykkur pening á borðið. Þeir eru að taka þarna yfir, væntanlega bara atfinnum manna samning.
Já, ég veit ekki hvernig það verður í pottin búið, en já, ég meina hann gerir náttúrulega 5 ára díl við Rosenborg, hvort að þeir taki eitthvað hluta af laununum eða eitthvað svoleiðis, náttúrulega veit ég ekki
Nei, þekkist nú almennt í þessum atvinnum ára bolta
Alltaf þegar maður er í FM og er lítið liða að lána að stóru liða, þá er bara að borga eitthvað kengi í laun
Já, ef maður er að setja kannski 20% eða eitthvað svona Það spurði hvort að Eistinn hafi náð að krunga því í gegn sko
Já, ég segi þetta vegna þess að hann Arna Grétarsson hefur verið svolítið duglur að benda á það að blikar sig hugsanlega með stærsta budgetið í hérna deildinni og eins og segi hvort þetta rennir einhverju stóðundu það, veit það ekki bara aðeins, þú veist hver breytir þetta, eru blikar núna þú veist, eru þið meiri title contenders bara með þessu eina múvi eða eru þið ennþá bara hard þriðju
Já, ég myndi halda að þetta auki líkurnar þeirra, alveg klálega, hvort þetta komið upp fyrir Val og Víking og eru svolítið að koma ljós, en ég held að Ísak sé svona þannig leikmaður, ef hann kemur heim og ef öll lið vita af því, ég held að hefði öll lið tekið hann, alveg saman hversu vel mannaður og eftir í þessum stöðum.
Já,
ég held það.
Já,
ég held að Víkingur hefði tekið hann og ég held að Valur hefði líka tekið hann.
Ég veit ekki alveg, er það, hefði Valur tekið hann?
Ég held bara að svona myndin sem að lifir... myndin sem að lifir af, já en hann samt svo fjölaugur, af því hann getur spila sendarastöðuna líka hvað ætlar Valur að gera af allir mis Patrik meðist
já, þú veist, ok, þá erum við konni einhvern heim en ætlar að ná Ísak til þess að setja hann á bekkin og hann setur þá að Patrik meiðist
ég held að
þú gera það ekki Valur væri kannski eina lið sem hefði verið hikandi bara út frá því, heyrðu, við þurfum að taka enn einu sinni veski þetta sko það er búið að vera að taka það svolítið upp og
bæta endalaust á pressuna sem einhver ennum fyrir
þannig að ég veit það ekki alveg
ég held að hérna, já, þetta er náttúrulega klálega styrkjum líka lið.
En auðvitað er það bara þannig að þetta býr auðvitað það til, ég meina, þetta er leikmaður sem gerir hvaða lið á Íslandi betra, það er bara þannig, pottet.
Já, engin spurning.
Ok, þannig að auðvitað býr það þá til að blikandir eiga þá að verða betra lið fyrir vikið, spurningin bara sú, þú veist, fyrir mér alltaf stærsta spurningamerki fyrir blikana, bara þjálfarinn. Skilur,
á, já.
Veist, það er stærsta spurningamerki fyrir Blika, hvernig tekar hann inn í það að vera orðin aðalþjálfari eftir að hafa verið aðstoðaþjálfari, það er bara risastórt skref þannig fyrir klúbbin er það langstærsta skref hvort sem að Ísak er hann eða ekki þá held ég að það er langstærsti púslið sem að Blikan þurfa að finna út úr hvort að virki, það er bara virka Dóri
af því að þetta eru svo tvö ólík störf þannig séð
já, þetta er bara allt annað veist, þú bara, og sérstaklega þú ert að gera þetta innan sama hóps af því að þú ert bara með ákveðið svona identity innan hópsin sem ákveðin aðstofnari og þú ert bara inn í sama hóp og svo ert allt í þú færi allt í skref upp þetta er bara allt annað og þú ert að með allt öðru þessi presens þannig að Veist, ef hann er að láta þetta ganga þá er það massa respekt
algjörlega, en þetta er náttúrulega bara eins og við höfum stundu séð sorry, svo lókuðu þessu þetta er náttúrulega bara eins og við höfum stundu séð þegar leikmenn fara veist, í það að verða þjálfarar eða aðstoða þjálfarar í sama klúbbi og þeir voru í þú veist, bara svo Haukur Palli Val og annars líkt sko. Hatti hjá Káa og annars líkt þannig að
Ég meina að þetta var bara svolítið
þetta er tíska
núna í íslenska boltanum og gera að uppgreita en allavega höldum áfram strákar Nadia Sif Atladóttir hún gengur til liðs Vals það sjaldan sem að fær svona ja, óvænt og tíðindi sem eitthvað sé úr kvennafakasamunni sem sko þetta svo miklar fréttir og kannski ekki síst fyrir það sækir að þetta var svo fárulegt svona wonder season og víkingum í fyrra í kvennafakasamunni
það sem hún var eitthvað bara svona
svolítið andlitið
fremst í sko, já, bara einhvern fremst í flokki sko.
Andlit liðsins einhvern veginn út af við hún bara farin, rift samning og svona einhvern veginn mjög einhvern veginn einhver ástæður, spjallborðið gamla góði og víkingum hérna á Facebook-grúpum með hann logar og Gunni, ertu með eitthvað ummynda, hvað er ósköpunum gekk á akkur þessi stelpa gengin í ræði Vals?
Nei, það er svo sem bara eins með þetta og annað að þú veist, maður heyrir ýmislegt og svo náttúrulega hvað er rétt og hvað er rangt veit maður ekki, ég þekki nú John Andrews ágætlega og hérna þjálfara víkinga hann svo sem þú veist, lét ekkert mikið með það, þú veist, óskaðan bara velfarnar í val og hérna, og, þú veist, ekkert vesen þannig síðan að þetta, ég held að þetta sé ekkert stórvægilegt en áhuga verðast í þessu náttúrulega bara er að þannig leikmaður að fara eftir langt og strangt undirbúningstímabil og þá svona gerir maður oftast í skóna að þarna hafi eitthvað gerst Nei, og það hefur verið einhver umræða með þetta fyrirleðaband að það sé mögulega komið að einhvern annan stað það hefur verið já, þú veist
ég meina líka er ekki þú veist, er ekki líka að tala um bara hún hafði bara ekki verið veist, hún hafði bara dottið úr liðinu
svo er það annað sem maður hefur heyrt sko.
Bara vegna frammistöðu hafði hún ekki verið einhvern í liðinu þá spyr maður þessi, ok, og byttu Valur hvað er þá þar akkur hefur verið að stíni veist, en þetta er alls konar getgátur með eitthvað
já, ég held að séu svona kannski ég get allavega að viðkjöta það veist, fyrir náttúrulega utan þessa bikaleiki sem maður hefur séð hjá henni þá náttúrulega hefur hún verið í lengi til undanfærin ár gert fína hluti það var með 7 mörk í átjáleikjum á síðast tímbili og 11 mörk í átjáleikjum tímbilinu þar á endan þannig hún getur alveg klálega að skora mörk og allt svoleiðis en veist, ég held að þetta sé bara svona vinn dýl fyrir val þannig séð sko veist, ég held að þetta sé bara veist, auka leikmaður í breitt og ef hún getur tippað inn mörkum og stóðsendingum þá var það bara bónus sko
Fekk heldur betur kynninguna í leiknum
en
hérna
En maður vissi ekki betur sko
Við vorum að vellinu Magnasveinn
Já, þú veist, þá hefði maður haldið að þarna væri bara að koma einhver sko skærasta stjarnag sko kvennabolta sem kannski er bara Nadia alltaf það, ég veit það ekki en þú veist, það var svakalegt sko það var ekki nóg með að hún hafi fengið í fansóninu, fengið þar sko bara massífa sko, bara frá bróður sínum náttúrulega þegar hann var að tróða upp hana, Pretty Boy en svo var það bara fyrir leik rétt á orðin að Gylfi sig labbaði fyrst skipti inn á íslenskan fótboltavöll í mestaraflokksleik í Íslandsmóti Nadia Atla
með trefilinn og allir pakkinn
að staði upp í stúkunni
þetta var ekki alvöru entrans
enn eitt trósið á valsarana bara með umgjörðina í kringum leikinu svona, og vonandi að þetta verið svona líka hjá meistaraflokki kvenna þetta var bara með það sem maður hefur heyrt og frá ykkur tveimur og annars líkt að það var bara frábært að sjá að það sé félag að setja svolítið standart í umgjörð hvað var það leiki að þarna er eitthvað í gangi fyrir leik og strax eftir leik
Já, þetta var frábært hérna, þú veist, þeir eru hérna bara Breki Loga og Jói Alfreð og Benny Bóas og þeir bara búin að vera hérna, búa til þetta matchday experience það tókst vel, fyrir hún kannski betur yfir eftir en þetta var bara virkilega hótt Gunni, aðeins hérna þú varst að lýsa landsleik á föstudaginn var
heldur betur
hvað eru stóru tekin úr þessum leik sigur Íslands
já bara ég man eiginlega ekki eftir hvenær ég sá íslenska landslið svona gott og svona skemmtilega leikjaði ég bara þú veist það eiginlega bara fátt annað en Rós sem að kemur í hugann sko þú veist Fanney kemur þarna inn í marki hún fædd árið 2005 það var svona debatt hvort að hún eða Telma þetta verið í markinu hún á frábæra vörslu til þess að halda okkur í 0-0 til að byrja með
Já.
Og svo þetta bara, þú veist, rosa gæði í þessu mörk þú veist, bara rosa góð mörk hjá okkur sérstaklega markiðina Sveindísar sem að mér fann svona, þú veist, ég var alveg séð betri leiki hjá Sveindísi en þetta gerði hún mjög vel
gæði
hún fekk rosalega marga góða stöður en svo býður maður alltaf eftir, þú veist, ná að tengja þetta saman í þú veist, ég veit að næsti leikur úti á móti þjóðverum á þriðjudaginn, sko
Já.
En þú veist, það væri allavega gaman að sjá okkur skrefi nær þeim allavega heldur en við vorum í síðustu tveimur leikjum í þjóðadeildinu á móti þeim ég held að það sé svona, þú veist, maður býður alveg með en þú veist, við erum að díla við mjög sterkt pólslið með eitt sterkasta hérna, sendir í heiminum í dag í öfu pæjur, þannig að bara þetta var bara virkilega flott framistað hjá íslenska kvennalandsliðinu
Glæsilegur, segjum þar, strákur, áður við förum í íslenska boltan, þá hérna, hafið þið sé mannstendir sitt í þetta en á Netflix, eru búin að horga á þetta?
Nei, hérna, The Trouble,
Já.
Nei, ég eftir að taka á
Já, Ég tók fyrsta þáttin bara núna í gær og þetta er hérna, þú veist, það bara, sko Pep er bara alveg snar bilaður
Já
Maður bara sér það, sko, þá bara áfram frábæran svona genius hátt, sko Það eitthvað gæði svona sem kemur að lýsunum sko og hann segir bara það eru 1000 hlutir í gangi í kollunum á honum á sama tíma og það þannig að sjá hvernig hann haga sér á æfingar svona og veit maður ekki hvort það sé fyrir kamerunum og svona en það hann að öskar alltaf I love you og alla leikmennina þetta bara skrítið sko svo held ég að Jack Reilly sé ekkit eðlilega skemmtilega og náingi sko
Já,
ég held að það sé Það skín í gegn, hann er alltaf að bregða mönnum þarna á æfingarsæðinu og er alltaf að jóka í öllum sko
Já, þú ert alveg til að fá þér eina pyntu með
Greilly sko Það bara sko, fíld skemmtilega
Með Pep sko, þú veist af því að út að þú sagðir þetta, þú veist, hvort að segja að gera þetta fyrir kamerarnar ekki, þú veist, maður oft líka hugsa þegar maður sér þetta eftir leiki á City, þú veist, þá hann oft einhvern veginn mættur út á völl með einhverjum, skilur með Greilis eitthvað, bara eitthvað, farið eitthvað moment í leiknum og alveg trilltur, þú veist, vinna kannski 4-1 eitthvað, þú veist ég held bara innilega, hann er ekkert að spá í þessum kamerum, sko, hann er bara á einhverju svona leveli Veist, við erum bara heppin að fá að njóta og bara fá að horfa á það sem hann að gera
bara skrítin snillig á
en hann, já, en, og, hann er, og fáum bara í veist, það kemur augljóslega upp eitthvað alls konar skrítið en maður svona eitthvað mann fyrst hann að er hann að gera það að vera kamerun ég held ekki ég held, hann er bara innilega passionate
á, þetta er, eins og segja, ég mælu með þessu þáttum bara þeir eru, bara þetta, fyrsta þáttum er góður til þess að mynda magna þrennu tímabil hjá þeim vindum okkur hingað Bestu deildin, hún farin að rúlast okkar, veist hann hafin, kjarnafæði, norrlenskt, fæðuöryggi, allir að grilla.
Sko,
Hvað grillaði þú oft um helgina? Kottum, ertu heiðalegur? Ertu byrjar að grilla?
Nei,
ok.
Mér fannst það
bóðið.
Gunni grillaði hátinnum daginn, sko.
Er pizzaoflinn, er það telst það sem grilla?
Nei, kannski með kjarnafæði pepperoni á pítsunni?
Mögulega,
annars ekki.
Alltaf sterkt pepperoni frá kjarnafæði, alltaf á pítsunni. Nei, en, þú veist, er samt, þú veist, kannski er það bara ég, en bara þegar að íslenski boltinn að byrja, þú veist, það hjá mér allavega það kemur bara upp eitthvað svona tilfinning sem kemur ekki við neitt annað.
Já, ég samla.
Það bara, það kemur eitthvað, þú veist, það bara eitthvað tilfinning, það bara eitthvað svona sem byrjar innra með manni og það bara eitthvað þegar ég bara í gær, þegar ég fattaði bara, heyrðu, tveir tímar í leik, Víkingur Stjarnan, það var bara svona eitthvað, það bara, þetta komið,
gott fyrst.
Hvað ég að byrja þessa veislu okkar, þessa yfirferð okkar, við þurfum að rúla yfir alla þessa fimm leiki sem eru búnir, ég að byrja þetta, við byrjum þetta bara hlýða þetta. Það var held ég mesta eftirvæntingin eftir þeim leik, Gylfi Þór Sigurðsson var í byrjunarliðinu, Arnar Sveinn Geirsson, við fórum saman á leik, bara til að klárum þessu umræðum þetta fansson og svona. Er þetta, ef fleiri liðar reyna að búa til þessa umgjörð og upplunni kringum lengina?
Já, veist,
ég meina... Er það hægt? Myndi fólk mæta svona snemma og...
Sko, þú mátt náttúrulega ekki gera þetta, eða ætla bara að gera þetta einu sinni.
Nei, það er akkurat
máli. Og það skiptir eiginlega ekki máli. Fyrir mér, ef það hefði 45 manns mætt þarna, skiptir ekki máli, þú verður að viðhalda þessu
þú bara verður að keyra
þetta og þetta þarf ekki alltaf að vera þú veist, Patrik Atla þarf ekki alltaf að mæta þetta, hann er kóngurinn sko og ég alltaf til að hlusta hann syngja en þú veist, þú þarft ekki alltaf að vera með þetta svona hástemt mm-hmm. en bara vera kannski með einhvern panel mm-hmm. hægt að spurja
Já, meina, þú veist, og til dæmis og þetta þarf ekki alltaf að vera í hérna, gamla sánum
Nei, það var nú bara að því fjósi var undir fermingu
Ég veit það, en fyrir þetta
Já, það klikkaði hvað aðeins í skellunum
Það var bara það var nákvæmlega það Það var gamla fermingin
og það var meira svo fermingi efri sánum
Já, ég veit
það Það var tvær fermingar á sama
Þetta var í dottinn í fermingu
Og ég væri alveg til að sjá hversu margir gengu inn og eftir í fjósi að fara að næla sér kaldan
Þú veist
þér að bara vera að ferma inn að hana en sko, þú veist, það sem að segja sko, fjöldin sem kom í litla salin í dag
Mikill
Gansalin, hann hefði ekki gengið í fjósinu Skilur du?
Nei, þá veist, líka myndið nota úti og svona
Ég veit það, en ég meina úti í þessu meikar ekki að Þannig að fyrir þetta var að geða veitt Fyrir minnilegi, þú veist, það má ekki bara herðu, það ekkert mm-hmm. heldur, hefðu, akkurat höfum það í fjósunu, það bara verður að bjóða upp á svo ertu bara með einhvern panel það ekkert mála að skaffa ykkur í þremur völsurum mm-hmm. að tala eitthvað aðeins og bulla eitthvað aðeins með Jóa skúlaðna og með Jóa má og Jóana þrjá hana geðvegt, það allins bara að hafa alltaf bara Jóani þrýr bara hverju meinast að leik og svo bara alltaf partur af gigginu hjá annarkvort Arnari eða Haukipáli að koma, ræða byrjunlið, ræða síðasta leik hvað gekk ekki mm-hmm. skilur, þú, þannig ertu bara með hálftíma program sem allir mæti í og eina leiðin til þess að gera þetta þannig að maður til í að mæta og, maður, og það komur svo bara inn í rútínuna mm-hmm. Herri, ég bara mæti alltaf 45 minnútur fyrir leik það bara ef að þetta consistent ef þetta alltaf, við getum alltaf búist
og fólk tekur og það þú veist, Ölsen og borgari og allt
þetta það segir sér ég mæti fjósið og það ekkert í gangi skilur du, þá allt einu kemur í næst en já, þá mæti ekki næst
mæti bara beinti leik
leikurinn sjálfur, hvað sáum við, Arnar Sveinn ég meina, var þetta bara þægilegu tónum sigur eða þú veist sko, sáum við eitthvað óvænt
já, fyrir mér bara sáum við allt annað valsleildur en ég sé mjög langan tíma bara, og það var bara, og ég hef alveg verið frekar neikvært og valsleik, ef ég hef komið inn að þátt inn að fyrir leik, þá hef ég bara verið ég, veist, mér leit bara ekki tilstaklega vel þú veist, ég bara held ekki þannig að þetta bara endtekki efni, hægt, þungt erfitt, þú veist
eins og síðustu tveil og ekki voru fyrir tímabili
já, það sem maður sá bara þar, sem ég sá líka veist, bara, já, það var bara undirbúinnstímabili búið að vera þannig, bara þungt, ég held að innkoma bjarna í það lið, sé bara veist, þetta bara púslið sem liði vantaði
algjörlega,
þetta bara það sem, þetta bara býr til eitthvað einhverja dýnamika þenni á vellinum sem bara fara að skila val gríðalega miklu hann kemur með þvílíkan kraft hann leikmaður sem getur fengið henni lappir hann hérna, kann að spila boltanum, hann líka að sprengja þessu upp út úr sexu hlutverkinu þannig að hann að gefa sér líka það hann að spila vel á miðumennina þú veist, hérna svona, bara, svona hvað maður að segja, hann létt finna fyrir sér
hann
og bara einhvern veginn alvöru formi veist, hann kemur með mastin í þetta fá orra inn í miðvörðin
kom óvart
geggjað þetta bara akkurat Hólmar þegar orrið kemur inn þá getur Hólmar bara einbeitt sér að því að vera varnamaður sem hann geggjaður í
og mér fannst líka bara talaðum við svo síðust tvoleiki uppspilu og vörninni var búin að vera mesta brasið
akkurat
það var í raun allt annað að sjá núna þá gátu þú veist bara liði fært bolta miklu hraðar upp í gegnum miðuna Og fundið þá Aron og Gylfa í þessum hættulufu sem verið fram á vörðinu
Akkurat, og miðjumennir á Val þurfti ekki að vera að droppa jafn neðarlega út af því að Orri gat farið að finna sendingarnar ofar
Og Bjarni Mark var þarna og það Akkurat. Bara líka algjörlega
veist, Þannig að mér fannst bara dýnamikinn á Valsliðinu hún var bara allt önnur og það var ekki, og það sem er eitthvað fyndið því og það var ekki Gylfa að þakka Þú veist, maður einhvern veginn, fyrir mótið að maður hugsa, það verið Gylfi sem einhvern veginn breytir svolítið dýnamikinn á liðinu, nú ætla ég ekki að segja Gylfi hafi, þú veist, ekki gert það, en Bjarni klárlega, hann býr bara til það sem liði vantaði, hann gefur Gylfa og Aroni frelsi í það bara vera leikmenn sem þeir geta verið, þú veist, bara í flæðandi hlutverki að það verið framan og fyrir mér bara eitt besti hálfleikur sem ég sé frá Val í lengri tíma.
Ok, Patrick Bess, hann skoraði sitt 100. mark í bestu deildinni, í efstu deild á Íslandi, eftir stóðsendingu frá Orra, var svona skallandi bakar heiklega vel gert.
Eftir frábæran balta frá Gylfa.
Já, einmitt. Gylfi fær svo algjör dauðafæri.
Já. Það sem hann fékk, sko, hann setti þrjá snertingar bara til þess að plassa hann betur fyrir sig.
Já, sko. Já, sko, og í því færi, það var sko í stúkunni, þetta var
fyndið að vera.
Já, það var allir stænur upp bara þegar ég sá Gylfa fara stað.
Já.
Hann var ekki sem komið boltan, þá var allir stænur upp. Svo fær hann boltan, þá taka allir bara... andadráttinn inn og svo setur hann framhjá og það trúði
smekk full stúka á hliðarenda og fólk út að standa svona þarna á hliðunum mér varst svona bara þessum skagan ég meina þú veist ógeðslega erfilegu leikur samt til að byrja
þeir fá færi, þeir eru mjög þétti tilbaka mm-hmm. þú veist, bara svona þú veist, ef ekki hefði verið fyrir smá einhvern veginn Já, eins og ég sammála Jón Þór talaði það í viðtali eftir leik, leiðilegt hvernig fá mörkin á sig. Þetta fyrsta mark, þetta bara svo klaufalegt og þegar þú veist að allt í einu Patrik Pedersen bara það ekki maður í 3 metra radíus við hann. Og það alltaf bara ávísun á vesen. Og seinna markið, þú veist, hjá Gylfa, þú veist, kannski ekki eitthvað brjálega mikið þetta gerir, þú veist, jú, mögulega stíga betur út eða vísa honum frá eða eitthvað skilur en þú veist, Viktor Jóns fær náttúrulega frábært færi í fyrirháleik til að jafna metin í 1-1 minnum mig. Minnir að það hafi verið í 1-0 stöðunni.
Já, sko,
það sem að pota boltanum bara rétt framhjá.
Já, það var í raunni þegar að hérna, hann lætur sendinguna að fara og er einu mistök Bjarna í leiknum.
Já,
akkurat. Og ég held sko, ef að ég hefði náð að fara inn í hálfleikinn 0-0
akkurat.
Að þá hefði seinni hálfleikur spilast öðruvísi. Því að auðvitað í að þarf auðvitað allir einu undir, þá þurfa þær að breyta leikplaninu. Þú veist, Valur að fara 0-0 í hálfleik, það hefði bara verið pínu vonbrigði fyrir leikmenn Vals. Þeir hefðu fundið bara, heyrðu, strákar, shit. Veist, við höfum bara hálfleik til þess að klára þetta sko. Og það hefði held ég pínu breytt málunum þannig að, og það kemur þarna, Valur byrja leikinn mjög vel svona fyrst eitthvað í 10-12-15 mínunar svo bara detta þeir svolítið niður og það kemur svona 20 mínunar kafli það sem að ég er bara, þú veist, það sem þetta bara svona játni þú veist, bara,
þetta bara ég bara þéttir og Valur fann ekkit brjálæðislega mikið að svæðum þetta á milli línana þeirra Árni Marinn og Miki Hrós og hann alltaf heldur þeim inn í leiknum hann til að byrja með tvöfaldri vörslu sem var alveg galin
já.
Og já, þú veist bara, ég held að ég þurfi ekkit eitthvað að dvelja og mikið, þetta var alltaf að bara vera möðum ofið alveg sama hvort að þetta hefði verið í eða eitthvað annað leið, sko
og ég held meira þess að, Jón Þór talar aðeins um það líka í viðtalegt leik hann, þú veist, orkustiði hjá Ía það
Já, auðvitað, með það var svo mikill fókus á þessu og svona það skoran, Gylfi gæti verið á þrennu í þessu leik, við hann Árni Marinn og verið fáralega vel, þannig í Íslanda þannig að þetta var
þetta svona nýja brum hjá Val, það mun alltaf fjara veist, bara þegar Klopp tilkynnt þannig var að hætta það voru alltaf næstu leikir þar á eftir 2-3 leikir, það var allt geðbilað skilur þetta kannski ekki alveg eins mikið umræðinu núna það mun venjast að sjá Gylfa ekki það stórkostlegt, en það mun venjast held ég að sjá hann inn á vellinum Og þá var svona spurning hvernig liðið fyrir að teka.
Okay. Æsingurinn var mikill.
Ég verð að vera devils advocate hérna á móti.
Það sem ég hef ágrefi á val er mér finnst vanta power. Veist, þetta er, ég hef ágrefi því, þetta verði of hægt. Þetta verði of svona, þú veist, það er svona 3-4 touch á bolta. Það er hérna leikmenn sem vilja svolítið vera með hann. Veist, allt þetta. Mér finnst vanta svona þetta power leikmann inn í liðvals.
Heldur betur, við skulum halda áfram. Förum í Árbæinn, það var heldur betur marka súpa sem átti sér stað þar Fylkir tók á móti Káir og leikar endu 3-4 eða 4-3 fyrir Káir. Theodór Elmar Bjarnason byrjaði þetta með frábæru marki. Vel klára hjá Theodór Elmar sem nú bara... Já, veitú, hann aldursforsetur í deildinni?
Hann eldri Birkir Már?
Nei, auðvitað, Birkir Már, vindurinn sjálfur.
Birkir Már, hann
það fertur. Það vantarlega til að Lærmars kemur svo eftir honum. En Benedikt Darius jafnar með býsna góðu marki líka þó að ég held nú að hérna Greg rætti sig nú frekar ósóttu við varnarlínuna sína þar.
Já.
Svo fóru bara leikar að æsas. KR skora 2 mörk og 2 myndum. Luke Gray, geðveikt mark.
Sturla mark.
það er rosalegt finnist.
Geggjuð helsendi hjá Flóka og hérna...
Sem allt í einu dúkkað inn í liði hjá KR einhvern veginn.
Já, mikið að munum að dúkka þarna upp því að þú veist, já, þú heldur áfram að fara yfir leikinn
Nei, bara og Atli Sigurjónsson skoraði síðan hérna skoraði síðan strax í kjölfara 2003, svo skora Atli Sigurjónsson beint úr hotni
já.
Og Káringarna bara hérna í miklu stuði, Jón Kari Eldon fór hamförum á Twitter X-inu gamla góða, þegar það var 4-1 og hann var bara búin að færi byrja að fagna titlinum að þá hérna kom Halldór Jón Sigurður Þórðarson maður með mörgun öfnin, hann kemur 2-4 Þórður Gunnar Hafþórsson komin í 3-4 og þá bara, já, 3-4 þannig endaði þetta en bara magnað
Já, þetta var bara ógislega skemmtilegu leikur og þetta svona það sem maður hefur séð hjá Greg Rætti, bara margir skemmtilegir káleikir, mikið skorað og þú veist það bara sótt og hérna, ég líka ánægði með Fylki þú veist, jú, þeir fá þarna einhverja svona slysa hreinsun sem enda með því Atli Sigurjónsson sem bara einn með 40-50 metra
Fárólegt,
það
var ekki vera
mjög furðulegt mark
Já,
en það er bara, þú veist Káir bara já ég
verður ekki setja spurningamerki við það.
Jú.
Atli Sigurjónsson fái boltann á miðju og hann reki hann allan völlin
Jú,
þar til hann klárar og það, ekki líka... og það er ekki leikmaður Fylki sem nær honum allir sigur hans er ekki sprettlöpari sko.
Nei, en maður er ekki líka að setja spurningamerki við alla þessa sparkspekinga og það er meðal okkur að við erum búin að ræða þetta káliði þaula allir sigur hans hefur aldrei verið nefndur á sundubustumli
sem er samt svona búin að vera kongurinn í þessu lið kongurinn, sko. 2-3 ár.
Og hann er kongurinn
og hann, hann byrja á bekknum
og hann sannar það enn og aftur í kvöld.
Hann er bara, hann er alltaf, þú veist það,
hann er bara relevant.
Já, já.
Það er bara þannig.
Skrítið samt hann byrja á bekknum, Lou Gray fekk traustið, eins og hann segir. Hann fer meittur út af strákar, hundleðilegt, Aron Sig, bara eftir 26 mínútur. Mm-hmm. Vonandi ekki alveg það, maður vill sjá þess að geggjöðu gæja. Rúnar Páll, hann var greinlega eitthvað ósóttur í leikslok, hann fæk rautt spjald. Fyrir að raun eitthvað við dómaran, væntanlega gerir ráð fyrir.
Er þetta ekki svona... típist, ekki það, ég veit hvað hva nákvæmlega gerist þarna, en er þetta ekki svona típist að hérna, þá að taka hart á einhverju svona
jú,
veist, og það gert svolítið í fyrstu 2-3 umförunum og svo er þetta, þú veist, þetta bara settla í gulu eftir kannski 4-5 umförðir, þá er þetta bara settla í gulu, sko.
Já. Þú komst aðeins inn á dagann, Gunni, er KR að fara að vera svona í sumar? Er þeir að fara að vera bara algjört rock and roll?
Já, ég vona af því að þeir eru með það sterka línu tilbaka, þú veist þeir eru með svona athletic gæi þarna, þú veist, sem geta coverað stórt svæði mm-hmm. þú veist, Finnur Tómas, Axel Óskar Jói Bjarna þú veist, og Aron Kristoffer, þetta eru snöggir náungar og sterkir þannig að þú veist, þeir geta ítt línunni hátt og þeir geta eld þó að, hérna
það hafði kannski ekki verið þeir, svona
nei, þú veist
þetta var bæði Halldór Jón og Þóru Gunnar, þetta bara komist bak við vörnina
hjá þessum leik. Já, já. Það vantar svona kannski aðeins bara þú veist, að menn spili sig saman, þú veist, Axel Óskar er náttúrulega tildurinn í mættur þarna. Mm-hmm. Og ég held að sú vörn muni alltaf slípast til og þá kemur markvarsla í kjölfarið og annað slíkt, þannig að ég er bara þú veist, Jón Kári og Sindri Snær Jensson og fleiri góðir, þeir eru bara þú veist,
ég held að þeir geta alveg verið léttir sko.
Já, ég held að ég myndi aldrei segja þetta en maður er farinn að hrífast með þessu káliði sko.
Það er eitthvað í loftinu.
Það er eitthvað að bara 100% bara og ég bara ekkert eðlilega hrifin að því. Þú vilt hafa KR í topparóttu, þú veist, þetta er bara alltaf. Og eins og þetta með, hérna, í körfunni, þú veist, það var fyndið í 5 mínútur að Karvan, hérna, körfbóltelaði fór niður, sko.
Já, ég meina, það fagnar því allir að þeir séu bara komið beint upp aftur.
Svo er þetta bara skrítið, sko. KR hafa ekki verið næsta
fyrir þetta, sko. Og það er bara þannig með KR, þú bara, þú veist, hvað er skemmtlar heldur en, þú veist, bara eins og fyrir Valsara, hvað er skemmtlar heldur en að mæta KR?
Nei, nákvæmlega, það er bara skemmt
og maður vill bara hafa það þannig og maður vill hafa það þannig að leikinni séu geggjaðir og KR séu bara góðir og þeir líta vel út og það sem maður heyrir bara sé geggju stemming í Vesturbænum og það er nú held ég muni hjálpa þeim og skila þeim miklu.
Við skulum fara í opnunarleikinn strákar sem leikinn var í gærkvöldi. Víkingar tók á móti Stjörnunni 2-0. Er þetta ekki bara svona Víkingur bara halda áfram bara það sem kláruðu síðasta tímabil?
Bara Víkingur par excellence sko. Þetta var bara þannig framstæða.
Já.
Þú veist, þetta var bara, eins og ég segi, endur tekið efni af því sem maður séð. Þeir eru hrikalega massífir og þú veist, þetta er svona eiginlega bara pirrandi. Hvað eru massífir?
Já, Stjarnan komur á óvart. Ég bjóst við með hann sterkari. Svo fannst mér Valdimar Þór frábæri í svona leik.
Já, hann er skemmtilegur.
Já, og það er svona, maður hafa búin að bíða eftir þessu svolítið hjá honum. Hann er ekkert eitthvað að heila með eitthvað brjálæðislega á undirbúinnstímuli. Mér finnst það mjög góður þannig.
Hann hefur þess að hraðabreytinga.
Já, og bara útsjónarsemi.
Og það er kannski að því að þetta er akkurat svona það sem ég finnst vant í Valsliði. Það er akkurat þetta.
Hann er svona rikkjari
einhvern veginn. Já, svona rikkjari. Svona sem einhvern veginn getur bara, þú veist, sprengt einhvern veginn upp. Mér finnst það, þetta er svona krafturinn sem vantar á. Bara fyrir Víking að fá hann inn í lið. En eins og ég segi, framstæða Víkings frábær, þvílíkt massífur og Gunni, já, þú segir, Stjarnan hafi komið á orð, svona búist við sterkari. Þú veist, ég, móti Víking, ég veit það ekki. Ég einhvern veginn bjóst við að þetta yrði bara ströggl og svona erfitt. Þú veist, þeir síndu á köflum að þeir séu með fínt lið og ég með þeir verða alltaf efri hlutunum í þessari deild.
Já.
Kannski erfitt að dæma það út frá þessum leik einhvern veginn af því já, þeir eru svo mikið skrimslið þarna líka, þú veist, og ég veit að þeir þóli ekki svo umræði ekki sjálfur eða þessu grófur en þú veist, þeir eru fasti fyrir og
meira talað mynda
og vatnamar, þeir voru bara Emil Atlason bara þetta var bara erfuðu dagur á skrifstofunni hjá honum þú veist, þó hann eitthvað finna fyrir sér sko
Pablo Púnir náttúrulega með mörg broti í þessu leik þeir eru það náttúrulega
sleppur samt í gegnum leikinn á
sleppur
spjald en er pínu gali
þú veist, það er engin með eins tölfræði og Pablo þegar kemur að brotum og spjöldum en þú veist, hann gerir þetta samt vel og eins og Jökull neflir
frábæri
hann gerir þetta bara vel
og alveg og það alveg rétt sem Jökull segir Pablo, hann bara gerir þetta þegar hann sér dómar hann hættur að horfa mig þá gerir hann það sem hann að gera og, en þú veist, verðum við ekki samt að fara að kalla eftir því að þú veist, standardin verði þar að menn fari aðeins að, þú veist, dómararnir verða líka að gera heimavinnuna sína þannig að ef einhver repeatedly skilur sem okkur sér bara í endursýningum eftir á repeatedly að gera eitthvað sem hann á ekki að vera að gera verðum við ekki að fara að stoppa það þá
jú. Þú veist, að en ég meina, þetta er búið að vera í mörg ár sko
já, og það er akkur það sé að segja þú veist, á einhverju tímúti verður að koma, skilur herðu, þetta er gult skilur, það er gult spjald hérna.
Já, en Jökull fekk sko gult spjald sjálfur fyrir að benda á hvað Pablo var búin að brjóta oft að sér já. Herðu, það markið Gunnar Vatnamar, fylg afgreisla
svakalegt
þessi gæi, hann er einhvern veginn fáránlega öflugur þessi þetta sæn sem þið fengur bara einhvern veginn rétt fyrir móti fyrir að hvað hann er öflugur
hann er mitt, úst, aftur game changer fyrir já. Víkingana já. Þetta er öðru sér lið með hann að inná
miklu betra en Kyle McCarron sem kom í staðin fyrir sko. Helgi Guðjónsson síðan hérna segur leikmaður Helgi Guðjónsson, alveg ótrúlega segur hann kláraði þetta fyrir þá skulum halda áfram Víkingar þetta voru bara, það var svona meistara framist að þeim eiga það heldur betur og förum nefnum ekki að fara í Úlfarsdalinn
já, bara til ég
framararnir fengu vestramenn í heimsókn, opnuleiku vestramanna í bestu deildinni þeir slungu áhorendamett samkvæmt hérna .net þá segir að segja 1861 áhorendi sem mættu á leikinn
sko, hvað tekur þessi stúka?
Geðvegt, já, hún var eldi ekki full
nei,
ég held ekki sko
ekki samkvæmt myndunum sem hún má hafa
en bara geðvegt,
já,
sko.
En bara djúvill er að geggja
já,
og bara frábætt fyrir klúbin og
ég heldur sjáum bara þarna svart og hvítu bara hversu deildin hefur lifst á, á herra plan
stemming fyrir þessu
já, mikil, mikil stemming fyrir þessu og bara mikil stemming fyrir framliðinu ég svo sem talaði þetta lengi, ég hef alltaf talaði að þeir verði top 6
já.
Ég heldur verði þar, mér finnst hérna Rúna er alltaf bara Kanada og mér fannst þeir bara miklu betri frá byrjun
þeir mæta eru til leiks með nýja vörn já. Svona bara næstu því svo eru þeir með Fred, Tiago Jannik Pól og Gumma Mack frammi, þetta er ekkert eitthvað það er alveg mörk í þessu liði líka
og ég meina fyrsta markið það er náttúrulega bara
mínu frábært viti,
mínu viti eitt af flottari mörgum umferðarinnar sko, þó að það hafi verið mörg helviti
já,
flott
sko. voru nokkur.
En vestri ég hef svona smá ávíkjur að ég hérna svona, ég bjóst við þeim sterkari á móti liðið eins og fram í fyrsta leik þetta hefði verið svona típisku leikur til þess að vinna á þessu hæpi
ná ég kom á momentum
en þú veist, ógna markinu lítið og hérna og svona alltaf vont verið á ég veit svo mikið hversu alvarlegt það er en eskalaninni þarf þarna að fá aðrýningu í leiknum og svona alltaf meiðist Morten Olsen Hansen meiðist í leiknum og þarf að fara út af þeir meiga ekki við miklum skakkaföllum í þetta lið?
Nei, það er sko, það sem það er ég var svolítið að horfa á leik og ég held að leikur vestra sé ekki að vera mikið með boltan og það var það sem Rúna Kristinsson lét þá gera í þessum leik þeir voru tölvöld með með boltan og þetta er svona klassist það sem framarætni stjórnum leiknum á boltans og byggu til þessi moment svona bara þegar
mikið af sendingun alltaf bara í öftustu línu sko.
Já, ég er að segja það, no pointless possession og þarna var heldur bara að þetta var mjög vel lagður upp leikur hjá
og ég það sem bara, þú veist, það sem Gunni segir á hann skilur, bara Rúnar Kannidalu veist, hann er ekki það, þetta er ekki fyrsta Íslamóti sem hann er alveg inn í og hann skilur alveg að hérna, þú veist, hann er með núna húslið eins og fram og þetta er liðið sem er ekki að fara að berast Íslamistaradeildin, ólíklega og þú veist, þá skilur hann alveg hvernig hann á að nálgast svona leik og menna vestri að spúið, það er mikið pep sennilega og spennist því og orkan einhvern veginn örgla pínu skrítin og hérna, hann bara gerir þetta listavel og siglir heim bara mjög mjög góðum 2-0 sigri og ég held að framara geti verið örgla svona einna sáttasti með framistuðuna í þessari fyrstu umferð
solid,
já, bara mjög góð framista og gott að halda reynu, fá 2 mörg, bara allt í ákvæmt við þetta.
Segir Ertu með hún niðri, Gunni? Bara svona early predictions með vestrana?
Vestra, já, með að við þessa fyrstu umferð þá finnst mér hérna svona
Já, þeir fannir.
Það mörg liði sem eru allavega sterkari akkur núna.
Heldur betur, áhugavert þá er hérna einn leikur eftir og það var snjóleikurinn órlegið svo má segja. Hjörvar Hafliðason, hann kallaði mikið eftir því að þessi leikur ferður í Kópavog inn í hlýjuna, eins og hann segir. Hann var einhvern veginn einn samt að syngja og tala það. Að því leikur fór fram, Sævar Pétursson og fleiri voru að hérna moka og blása stúkuna, sá ég.
Gerðlega frábælega.
Já, og svo voru þetta, hann voru bara býsna vel mætt á völlin.
Já, sko, meða við allt og allt. Já. Þá verður nú bara að segja að það var bara frábær mæting.
Já, bara í bil, fannig að það ekki þak á þessari stúku.
Nei.
Menn sitja bara og fá þetta bara beint í smetti.
Já.
En leikurinn sjálfur, hann var Rodrigo, hann kemur kámanum yfir í byrjunni og mér fannst þetta bara mjög að skáur með öll völd í svo leik. Já, og eiginlega þannig lagi allan tíman. En Atli Þór Jónasson jafna með þetta inn. Gunni, viltu meina þetta að hafa aukaspyrna?
Mér finnst hann vera með hendurnar úti til þess að halda Jæja Aló fyrir aftar sig.
En er hann ekki bara soft?
Jú, ég líka sammála því nefnilega, þannig að ég svolítið í þessu nú sjálf á mig. En mér finnst samt bara, mér finnst samt að þegar hann gerir sig svona stóran og þegar hann notar hendurnar til þess að halda Jæja Aló fyrir aftar sig, þá finnst mér að bara vera brot.
En svo bakkar hann líka svolítið.
Já.
Hvað stann svona... Hann svona ítir honum skilur með einhvern veginn svona einhverjum
Þannig að mér fannst þetta allavega, já, jú, ég ætla að halda mig við það Mér fannst þetta vera brot, sko, en ég alveg sammála, þú veist Ég veit ekki, þú veist En hvað hefði til mér skerst, þú veist, ef að ég alveg hefði hrind hon Ef að ég alveg hefði bara, hefði pússað honum frá
Þá
Hefði þá ekki bara verið að dæma víti Hvað á ég alveg þá að gera
En maður var svona, þú veist, maður hugsa bara alltaf að markmaður getur einhvern veginn bara staðið og sínu með hendurnar upp í loftu, þá hann alltaf einhvern veginn að geta klukka boltan á undan og kýlt hann frá og komið svona einhvern veginn hættum frá, en hann virka bara svolítið soft en hugsanlega mögulega, þú veist, jú, þetta er svona 50-50 moment, ég tekur undir það og þeir voru mjög fúlir
já, mín fyrsti viðbröð sem svona, þú veist, varnamaður eða þú veist, þjálfari hefði verið bara svona, hey, come on, standamaður, þú veist, statu skilur það svona verið fyrsti viðbröð, svo horfir maður á þetta, þú veist, í endursýningunni gamlu góðu, þá veist, þá getur maður alveg, jú, veist, maður, það hefði ekki verið allt trillti á neði dæm, skilur en mér líka allt til að sleppa sig, sko
Arnar Freyr Ólafsson markmaður Háka átti stórleik í markinu.
Ég er ekki búin að taka alveg saman en ég held að Káa hafi fengið svona 78 færi í þessum leik. Þetta var bara bilun sko. Maður beið bara eftir Káa markinu.
Þetta eru 20 held ég 7 6 eða 7 mark tilraunir.
Akkurat.
Hjá Káa.
Já.
Þú veist, í þessum snjóbolta erfitt náttúrulega að það þoldi að hafa fyrir þeim. Þetta var ofboðslega vondar aðstæður. Maður að horfa á þetta og þú veist, já, þetta var bara gríðarlega krefjandi völlurinn og hrikalega óþægilegur. Og nú allt annað, en Arnar Freyr hann stóð heldur betur fyrir sínu vökin mætt á svæðið, fekk hann eitthvað gott korter náðu nú ekki að koma sér nýtt almennett færi en ég með það, þú veist, gott hjá hann var klukka mínútur
fær eitt annað skalla færi
já.
Svona, veist, en, og ég meina þú getur ekkit sagt neitt
eftir, nei, veist,
nei, nei. Veist, þetta er bara ekkit veður eða neitt sem býður upp á neitt sko.
En mann er skilsta að og, hafandi tala við leikminn Ká og annað að, veist, hann er að æfa þarna eins og skepna og, Þannig að hann er að bara mjög hratt að komast í miklu betra stand, hann tekur alltaf meira og meira þátt á æfingum skilsmiður og hérna, þannig að það er bara vonandi fyrir Káa að þeir ná að trekkja hann í gang.
Já, heldur betur.
Það eru sex skul sem háka og fá á sig, stakur háka, það eru allir, nema hugsanlega þeir sjálfur með á niður, er þetta ekki bara rosalega fín byrjun.
Þeir fara þarna út sem sigurvera, sko, svo sagði ég að Já, ég var að vinna mér um að þegar voru mættir hérna beint í skóaböðum beint til leik og það bara mjög verðskuldað.
Bara mjög huggulegt þar.
Það alltaf verða þarna í kvöld.
Þannig
að þeir eru ekkert að fara á næstunni, sko.
Og ég meina, þeir labba alltaf út eftir þennan leik og þeir segja bara hvernig erum við með stíg.
Já.
Hvernig fengum við stíg?
Bara og frábætt stíg.
Já, og þeir taka það með sér í pokan.
Byrja fyrir norðan í snjóleik.
Já, bara. Og taka stíg þar.
Tökum það
allan dag. Ég meina, öll lið, sennilega í deildinni höfðu bara verið sátt með stig í þessu ógið það er bara þannig þannig að fyrir háka að labba já, bara geggja bara frábært
heldur betur það er eitt leikur sem fer fram á morgun Breiðablik FH Gunni, hvað segja hérna í ert þú bliki? Ef þú mættir ráða hverju vinna
ég hef alltaf sagt það sama held,
en ef þú mættir ráða hverju myndir vinna Íslandsmótið myndir þú þá segja Breiðablik?
Ég vil bara fá skemmtilegt Ísland
ég
bara og hef aldrei verið neitt feimi við það veist, bara Antonar er besti vinur minn
þetta er rúvarinn
bara einfalt og gott ég studdi þennan mann til Íslandsmeistaratitils 2017
Þú gerir það vel
og átjón
og bikarmeistaratitil
og bikarmeistaratitil
heldur betur ég man eftir í stúkunni
þú gerir það vel
var í treyjun og alles þannig að já þetta verður skemmtilegur leikur á morgun mjög held ég
auðvitað vill maður að vinna svona gangi vel.
Ef við sjálfsögum.
Já, og ég myndi segja bara svona, þú veist það eru þetta ákveðin pressa, víst við erum að tala vininn, það ákveðin pressa á honum.
Algjörlega.
Að sjálfsögum bara að hérna, að hann svona, þú veist að þetta ekki Anton sem ég spilaði með, Nei. Sem ég hef séð hjá Breiðabliki. Og ég held að
Keli er að hérna treitmarka svona hann að búa til svona rockbóli að revenge tour
já Andri
svona rock
og þú veist og ég held að og ég meina Blikar ef að þeir vilja verða Íslandsmeistarar að þá þurfa þeir að hafa Anton í betra standi en hann hefur verið hjá Blikunum
já og bara vörðina í heldsinni held
ég já spurning. Og ég sammála því Damir og fleiri góðir menn ég meina þeir voru allir að spyrja held ég undir getum við fyrir að þeir segja það bara fyrst í sjálfur en þetta verður bara spá frá okkur fyrir leikinn á morgun hvernig fer þetta
Ég held að vera bara 2-0 blikar
Já, ég held ég hafi spáð honum mynda fyrir helgi 2-0 blikar
Já, hvað þú gerir það ekki Fá við svo Ísak Heldur hann byrji
Nei, ég held að hafi alltaf verið talað leik 2
Leik 2,
ok Ég held að hafi alltaf verið ég
Er ekki eins og í hóp?
Ég veit ekki eins og hvort hann sé í hóp
Ok
Ef hann í hóp þá væri hann 20
Ok
Gæti alveg verið En hann var alltaf ekki með Ég held að það hef ekki verið neinn lí Hann var ekki með í síðasta leik Rósenborg Fyrsta leiknum þeirra sagði unnu á móti Sandefjörð eða eitthvað ég man það ekki þá var hann ekki með út af meiðslum
og hann bara að koma sér inn í þetta heldur betur það komið að því sem allir eru alltaf að bíða eftir það sjálfsög enska úrvalsdeildin ég búið flísabúðarinnar lang flottustu flísarnar á Íslandi eru í flísabúðinni fyrir baðið, forstofuna og eldhúsið ég mynd að fara að fá nýja flísar í forstofuna flísabúðum græja það fyrir mig engin spurning stráka það bara einn staðu til að byrja þessa umferð í anskuldinni og það að sjálfsögðu á Old Trafford sérstakur útsendari Dóttur fútbol var eða voru tveir, það var Teddy Ponsa og Hjör
það var double
og þeir sáu
frábær viðtalsserían þegar Hjör var við þetta á Instagram
og svo var hún var öll aðgengilega á vefnum
Dóttur fútbol.is
það gaman að ferðast með þeim félögum getur rétt ímynda mér stráka, hvað að byrja Manchester United Liverpool, hvað ósköpunum sáum við, Arnar?
Sko
Má ég bara, áður en að þú tekur við okay. Leikur tveggja hálfleika
Já,
ég getum orðað þannig já. En Arnar, takk þú við
er það
Já, ég meina, United á ekki skot á mark Á held ég ekki skot í fyrirhálfleik
Nei, sko, United eru bara ömurleir Í svona leik, frá A til Ö Og bara, ég ætla bara að segja það Ég horfði á þetta og ég ítrekka Var ég að spyrja með því Það getur ekki verið að það sé Svona mikið gæðarleysi í svona lið Veist, ítreka var ég að horfa á sendingar var ég var að horfa á Casemiro einhvern veginn í ykkur bara, ég veit ekki alveg hvar hann heldur að hann sé að spila veist, og bara þannig að mér erst bara áran yfir United hræðileg að því sögðu, þá fá þér stig út úr svona leik sem ótrúlegt það algjörlega ótrúlegt og það ótrúlegra en að háka lappi út af með stig á móti káa
menn staðan átti að vera 3-0 í hálfleik
ég minnum, algjört minnum en, veist, enn og aftur þá Veist, þetta bara enska úrvalsdeildin að ef þú klárar ekki þegar þú ert með momentumið og ef þú klárar ekki bara færi eftir færi og þú ert í einhverju 1-0 stöðu það bara stór hættulegt það bara stór hættulegt að vera 1-0 yfir í enska úrvalsdeildinni
Hversu er Mohamed Salah hættur að klára færi sín?
Ég veit það ekki
bara þessi fáránlega klinikal gæ
ég hef nú sé gallharða leigupúl menn hérna bara vera eitthvað að láta hann heyra það og eitthvað svoleiðis en
Hann bara núna
En hann samt, hann var að, held ég, með þessu marki í dag hann held ég næstur eftir Alan Shearer yfir mörk skoruð á Old Trafford Já, gestaliðið er satt
Já, ég mun að hann slútaði vítinu Þú veist þú að það, en maður sá þarna svona 2-3 stöður sem bara,
bara
automarka einhvern veginn muni þegar kemur hann að deflectioni þegar þess að vera boltan út að nóna hana þú veist þú, jú, þetta þröngt færi Sala bara 9-10, þú veist í sínu hefðbunda formi En allavega, Kwanza, hann gerir sér mistök Sko, Bruno Fernandes, ég nú engin sérstakur aðdáðandi hann svona upp á síkasti, hann fann að fara alveg verið í 200 mér og fleirum, en djöfull er þetta,
er það, það bara upp á síkasti
Já, svona, hann var með tölfarna til að bakkum kom alltaf góð Nú hann búin að vera bara slagur En að ná að klára þetta svona, hvernig hann svona aðlagar skotlöppuna sína Hann veit bara, hann nákvæmlega að reyna akkurat þetta
Já, sko, af því að að því að þú horfir á þetta og þá lítur þetta út fyrir að vera ógeðslega einfalt og þú horfir á þetta vau, hvað það mikil dettar, þetta var bara svona einhvern veginn, þú verður náttúrulega skorur þessu færi sem, þú veist, ef hann hefði ekki skora þá það maður verið, býttu, hvað er rugg, hvað er í gangi en það gæðin sem hún þart til þess að bara gera það sem hann gerði það bara svakalegt þetta þvílíkt velgert og það ekkert grína skorur þessu
stats úr þessu leik en alltaf bara veist, það eiginlega svona smá hlægilegt að skoða sko,
hvað með það?
Alveg sama hvað drepið er niður 367 á móti 07 í XG
Já, 07
Já, skora 2 mörg 07 það er svo sem ekkert eitthvað maður við séð áður en 28 skota á móti 9
Já
Þú veist
Og það er sko 0 var það ekki í 0 í hálfleik
Big chances er 7-1
Já, það að fyrir hálfleikur sem bara þessi 7 chances þarna fárulegt En bara aðeins, mörkin, kopið mænum Þvílis annað eins
Já, bara sturlamark Algjörlega sturlamark og, Já, ég Mér hefur verið tíðrætt það Mér þykir þessi leikmaður alveg einstaklega öflugur Alveg einstaklega öflugur Og ég ég held að sé að færa sterkara og sterkara case fyrir því, hann verður náttúrulega held ég að vera í þessum Englands hóp
og jafnvel bara að fá að klukka hans marga mínútur sko.
Ég held að sé alveg komið þangað
hann bara geggjör og svona kannski ljósi í myrkrinu þannig á Old Trafford
mér veist bara kassi mér og nú að straga hann niður sko. Bara eins og í þessum leik sko. Hann var alveg opuslað þungur á sér
já, bara einhvern veginn áran yfir kassi mér og er bara mjög vond það er bara vond holning og vond einhvern veginn líkamstjáning og veist, eins og þetta brot þannig að alveg undir lok leiksins veist, það einhvern veginn fannst mér lýsa óbæslega vel hvar einhvern veginn Casemiro er stattur frá andlega veist, það brot
ég fór með fjölskyldunum mína út af umhaldum mínum á föstudaginn, þá fór ég með alla familíuna ég get ekki gefið upp nánar staðsetningu en við færðum okkur öll af heimilinu af því að árásirna voru slíkar að hérna, ég talaði að þetta lífubúlið væri mögulega kannski Veist, við hefðum séð sterkara Liverpool lið undanfæri tímabil og staðreyndin svo að Liverpool á móti eftir 6 liðunum eitt sigur, veist, þetta 8 leikir og það eitt sigur nei, þetta 9 leikir þetta 9 leikir, eitt sigur, 6 jafntefli og 2 töp þannig að þú veist þeir hafa verið að gera það sem að kannski veist, Arsenal tapar hann að leikjum á móti Fulham og eitthvað svo leis, þeir hafa verið að klára öll neðri liðin, en á móti þessu sterkari liðum þá hafa Liverpool bara ekki náð að klára þessa leik. Það er vandamálið
sko, og mann líður eiginlega þannig að sko Klopp einn sé að rífa þessa sigra skilur, ég veit ekki hvaðan hann að rífa það en mann líður eins og Klopp sé bara að ná í þessa sigra það er ekki liðið sem að spila svona frábælega eða gera svona vel það er bara einhvern veginn áran hans Klopp hún bara næri einhvern veginn, hún kristir bara út sigra
mér varst Klopp brjálaður þegar hann annar markið dattinn
hann var brjálaður meira hlutan á leiknum
hann fór bara í, hann var náttúrulega fúllæði voru bara ekki að fara 4-0 inn í hálfleikin svo var hann eiginlega gjössanlega trilltur þegar að kopið mann og setja hann upp í vinkilin það var náttúrulega engin pressa á hann undan lélu og varnarleikur og allt það sko
en var hann ekki líka reyður eftir onanna hérna, deflectioni þarna þegar Sala fær hann
við
minnir hann hafi tekið eitthvað trillík þá við minnir hann hafi tekið trillík eftir færi sko
eftir nokkuð færi þá var hann alveg trilltur sko en það er einhvern veginn, það er svona eitthvað þú veist, maður alltaf finnur ekki fyrir sama einhvern veginn momentumi og sömu stemmingu og var í leiðbúliðinu sérstaklega hann eins og þú talar maður sérstaklega rétt eftir að klopparinn þú veist, tilkynir hann er að fara út og hætta, þú veist, þá einhvern veginn kemur eitthvað svona momentum, það er farið og þegar það, einhvern veginn, leið og það fór þá einhvern veginn fór maður að sjá, herri, þeir eru bara í smá brasi
en á móti kemur, þú veist, hafandi sagt allt þetta og þessi staðarind á móti eftir sex liðunum og allt það, eða á móti Big Six segi þá verður samt að gefa þeim rosalegt kredit fyrir að þeir hafa náttúrulega verið þetta er mjög meðsla hrjáð tímabil hjá Liverpool.
Já, Kelly er enn að þau búri nú akkurat. Og svona sko.
Þannig að það að þeir séu ennþá bara, veist, ekkert eitthvað bara í þessu heldur eru þeir bara í bara þeir eru bara ég veit reyndar ekki ofurtölun var með einhverra nýja tölur í dag. Ég veit reyndar ekki
hvað. Hún reyndar alltaf uppfæra sig.
Það er bara
erfitt að fylgjast með.
Hún alltaf uppfæra sig en bara það að, veist, að þeir séu þarna bara risastórt kredit
við það. Það er Já, það er bara geggjæð.
Herðu, hérna, fannst ykkur þetta víti? Slútum við svo þar.
Já.
Það eru komin eitthvað svona sjóna
þá. Já, já, ég er búin að sjá eitthvað hægt, eitthvað hæga endursýningu sem sýni mér það að það sé, hann kannski strögi ekki ökla nánum.
Það er það sem að held í bullar í flestum.
Skilur.
Í rauntíma víti.
Það ekki. Það kvestuna er það engin. Ekki, og ég bara, engin.
Og ef þú þarft að skoða víti í sko, hérna, mjög hægri endursýningu aftur, þú veist, þá þarf þetta að vera, þá þarf að vera sterkt.
Já, og líka, ef þetta er alltaf að fara að snúast það, hann verði að snerta hann vel, skilur við eitthvað, þú veist, það bara virkar ekki þannig inn á vellinu, og bara þeir sem hefur að spila leikin, þeir bara þekkja, þeir vita það alveg. Þegar þú ert bara á fullu gasi, fara fram hjá einhverjum, hann rennir sér fyrir þig, þú getur bara dottið þó að negli ekki ökla maður. Skilur,
og það var bara þetta ég sammála, mér fyrst það, en það voru maður sá ansi marga menn á forritunum vera að rífa kjátt
þetta já, það var þegar þessi endursýning kom hana þetta er bara víti en fyrir utan það, skilur, jafnvel segjum sem svo, þetta sé ekki víti bara hvað ertu að gera?
Nei, það er rétt.
Hvað er Fannbyggis Besaka að gera var, í þessu momenti?
Henda sér hérna niður.
Já, hann er að taka touch frá marki, hann er með bakköpið, bæði hægra minn og fyrir aftan sig, mm-hmm. veist, það er bara allt glórulegst við þessa tæklingu og þú veist, vítu ekki víti, hann getur bara sálsum geta að grýta sér í jörðan og svona.
Herra, við skulum kerið áfram, förum til... Já, förum bara söður til Brighton, það sem ykkar menn í Arsenal mættu 3-0 endu leikar. Aldrei stress?
Nei.
Nei.
Þetta var bara þannig leikur.
Ekki frekar en aðri leikir á þessu tíðumbilja því að Arsenal þetta eru hérna... Nei, ég ætla að segja á þessu ári.
Erfitt að hafa ykkur báða.
Ég ætla að segja þessu ári. En þetta eru 11 leikir í röð heldi núna, þar sem að liðið hefur ekki lent undir. Þannig að það hefur ekki verið kannski... Maður hefur oft verið stressaðar sem Arsenal stuðningsmaður og ég var ekkert brjálæðislega stressaður fyrir þessum leik og hérna já bara góð frammistaða ég held að þurfi ekki að eða eitthvað
brjálæðislega þetta var bara frábær frammistaða.
Það var nú sem Chelsea maður var nú svona já jú og sjá Jorginho og leggja hann upp á Havertz það var nú svona eins og það var en
það er sko Arsenal
ég get alveg ímynda með það
ára 2004 4,98 XG allowed Næsta liða eftir Manchester City með 12-28.
Já.
Talaði um þetta.
Þetta eru tölur sko.
Vörðvinni titla. Sóknir leiki vörðvinni titla. Þannig að þú veist við, það allavega varnarhlutinu að standa sinna plikt og þrjú mörk út á móti Brighton og halda hreinu.
Og þetta eftir úrslit dagsins í dag, þá er þetta, þú veist, ég veit ekki alveg, það er alveg gott að þetta sé bara komið í okkar hendur. Það er sem er alltaf gott.
Nei. Talandi um þriðja liði sem í tildbaráttunni, það Manchester City og þeir svona komust svona í smá vandræðum á móti Crystal Palace.
Nei, krappan.
Nei, það komast ekki dýjan krapa neitt sko.
En þú veist, ég lendu undir bara... og maður hugsaði eitthvað við, ef það eitthvað lið sem búin að pöngast aðeins í, það yfirleitt á hérna, Etihad, Crystal Palace.
Já,
þeir eru eitthvað
að elska að pöngast í sviti.
Furðulegt einhvern veginn. Þannig að maður svona bítu og þú veist, fótinn á bekknum og svona, en enni þá ákvað Kevin De Bruyne bara hingað og ekki lengra, djöfull var hann góð
í sleik. Geðvikt.
Já, þetta var svo ætla ég að, svo get ég hlift fólki við XG tölfræði en ég held að þetta verið 0,03 XG.
Já, fyrsta marki
á Döbrunni.
Já. Svo er seinna marki líka ógeðslega lótti á honum, það sem að grillist tekur hérna og rottir í tíjarun upp svona kampanjið svobaldi. Erling Haaland hann skoraði hefur segja loksins, þú veist, hann ekkert búin að vera hamraðið með umbúrsikastíð
ekkert búin að vera yðin við kóla og, sko, og áður hann skorar, hann klúður hann sko dauðafæri
bara sitter
já, þú veist, hann er ekki alveg sami Haaland og einhvern veginn hann er búinn að vera það er bara þannig hann, það er eitthvað þannig veist, ég veit ekki skrítið að segja sjálfstraust og Haaland einhvern veginn sömu sendingu og það sé ekki jákvætt en veist, mögulega er það bara eitthvað svoleiðis og hann er bara ekki þessi sama vél og hérna veist, þetta færi fyrir ári síðan.
Já,
ég meina þú veist, maður hefði bara ekki þurft að horfa á það.
Nei.
Hvað myndið þið haldast okkur núna þegar þessi þrjú lið eru á topnum? Hvar haldið þið dandi? Bara þú veist, nú eru þið veikir assanamenn og það, allt það. En ég meina, Liverpool, voru þið að klukka sig einhver liti svona smáðis út úr þessu?
Nei, mér er það svona pínu fyndið að horfa á hérna, á það þegar að, og sérstaklega Liverpoolmenn sem að segja, þarna fóru þetta. Hvað er það að tala um?
Ég meina, þetta er 71, 71, 70.
Já, meina, sko, ef þú bara horfir blákalt á prógramið sem er framöndan,
sjö leikir eftir,
þá er Liverpool líklegast. Það er bara ef þú horfir á prógramið.
Sammála sig kunni?
Já, af því leiti að City er náttúrulega farin í rosalega erfitt innvíð á móti Real Madrid, þeir fá að vísu þú veist, innan gæðslapa, gefis leik á móti Luton þar á milli, ekki svo til þeim með Arsenal sem að fara
aftur að milla,
svo er þeir líka í bikarnum, þannig að það gæti mögulega eitthvað að fara að, þú veist, tóa eitthvað til sín en þeir eiga, ég held að City eigi auðveldasta prógramið.
Er það?
Já.
Auðveldar en Liverpool?
Já, þeir eiga Luton heima þeir eiga Brighton úti, Forest úti, Wolves heima Fulham úti, West Ham heima og svo er enda Tottenham úti
margir horfa þannleik.
Já.
En eins og þetta kemur allt sem ljós, kerið áfram Aston Villa 3, Brentford 3, Aston Villa þeir eru að leika sér að því svona opna dittnar fyrir það að þetta fimmta seti verði einhvers annars, en svo bara fer það eins og það fer komast í hvað, komast ekki 3-1 í leiknum
3-1 og svo kemur þarna svo kemur, hvað var þetta þetta er 6-7 mínútna kafli eða eitthvað svo leis
það sem hérna
Sanka M.B.M. og Vissa skora og svo, já
sterkt stig náttúrulega hjá Brentford sem eru bara búin að vera í bara þeir vinna í lengi leiki, 14 leikir eitthvað sem eru ekki búin að vinna núna og já, kannski ekki alveg svo mikið en eru búin að vera í miklu brasi Everton, þeir voru hins vegar held ekki búin að vinna núna í 13 leikum, þeir unnu loksins börnlega heimavelli Dominic Calvert-Lewin með markið gjafamark frá Muric þetta bara sama dæmi og Darwin hérna skoraði daginn hvað hann að spá? Hvað hann að spá? Hann getur gefið hann til vinstri hann reynir eitthvað þvílít erfiða sendingu beint, beint í hjartað beint á mannin þetta fárulegt
þetta galið sko
börnlega eru bara, bara markverða staðan eða búin að svíkja þá
já, hún hefur gert það
já, já, þú veist, og einhvern veginn æ, þú veist
þetta var nefnilega leikurinn, sko þetta geta nú að soga Everton einhvern veginn onýtt aftur og svona, sko
en manni finnst einhvern veginn eins og það hef verið nokkrir þannig leiki fyrir börnlega skilu einhvern veginn, þetta var leikurinn og það er einhvern veginn alltaf, þú veist þeir eru bara svo mikið sjálfum sér vestir í, í þessu öllu saman, þeir eru einhvern veginn hjálpa sér ekki neitt sko.
Nei, nei, það er rétt, þeir eru bara klöfabarðar, Luton, þeir vinna Bournemouth 2-1 og það var hann Morris kallinn sem skoraði þetta nánast flautu mark
Það er bara alvöru sigur.
Já, fá ránlega, ég held, maður heldur svo mikið með Luton.
Já, já, nei, ég líka það er sterkt í manni Luton hjartað
sko. Já, það er einhvern veginn þeir eru svo all over it og bara frábær sigur þarna. Það var fyrirleikur þessar liði það ekki sem hann Tom Locklear nýja niður það ekki, minni það sterkt þannig að þetta var svona aðvarnapínu emotional leikur líka, við tölum það en já, þeir eru svona hægt og bítandi að búa til alvöru fallbaráttu, þeir eru með 25 stig sem er stami stigafjöldi og Nottingham Forest Brentford 29, Everton 29 Crystal Palace 30
Þetta er alveg svona smápakki, óþægilegu pakki þannig fyrir Crystal Palace og Everton að vera í eitthvað þeim og allt þín eru þeir bara komnir í bullandi fallbaráttu þessar síðustu sjö umferðir
Fúlam, það er annarkvort kveikt að slökkt á þeim og þeir eru að kólna núna Njúkursl farað þangað og vinna 1-0 sigur, Bruno Gimares með markið og herri, sáðu þið séðan Vúls vestam Vúls er bara lang óhefnasta liði þessari deilt Hvað að frétta? Þeir fá alltaf varum út í sér já, Þetta var svo langt frá því að vera eitthvað að þessu marki þessu jöfnunamarki sem skora í uppbótu tíma þessi leikur átt að fara 2-2
Já, það var ekkert í gangi þar sem hefði átt að hérna, að slökka því marki sko. Eða þú veist, það er eitthvað bara finnst manni vera
bara gæli,
komum sá nýskilur með þetta var
hann dæmi þetta rángstuð hann sé að skrína en það bara þvæla Lucas Paqueta og Pablo Sarabia skoraði mörkin, Tjómas Vár Pás, hann skoraði beint úr hotni hann tók allar sigur hans á þetta
bara hrósa á vestam að vera þó í þessari stöðu, þú veist, eru fyrir ofan liðin svo Newcastle, Chelsea, Brighton, Wolves þú veist,
sigla maður
og bara stíu eftir United
Lucas Paqueta, myndið bara taka hann í ykkar lið
hann breytir þessu vestam liði mjög mikið ég veit ekki, sko neð, ég held að myndi nú ekki fitta inn í Arsenal liðið þó að hérna, Tommy vinnu minn vil ég nú meina hann hafi verið betri en Declan Rice á síðasta tímabili ég virði hann skoðanir af því að hann frábær manneskja
fyrst og síðast
og hann horfir á og það, veist, hann kemur alltaf með hann að góða punkt ég sé leikinn ekki þú
já.
Og það er bara hárrétt
hann sá leikinn í fyrra
já.
Ekki þú
hann er hérna en ég held að Paqueta sé alveg leikmaður veist, ég held að hann sé alveg 80-90M leikmaður
ég segi það pæli því að sitt ég ætlu að taka hann muni þið voru bara að bjóði hann
já hvað fyrir tvei
nei
fyrir
síðastu sumar sem hann var eitthvað, var hann ekki betting
þetta var eitthvað
veðmála dæmi og þeir bara fór cold feet og taka Matheus Núnes sem er alltaf búin að sjá völlin bara þú veist, hann er bara ekki búin að vera með hann kom að fekka okkur ruslmyndur í gær og var lélugur þegar að koma inn á pakka þetta í City hann væri búin að gera eitthvað gott móttak sko.
hann er frábær leikmaður
herðu, við skulum keiri þetta, maður sjá við vorum komin hérna, já, auðvitað gaman að þessu, Sheffield United 2, Chelsea 2 mínir menn
skellum hvernig þú næstu náður að sleppa því
eini stöðuleikin í Chelsea er óstöðuleikin inn á vellinum, það er bara þannig að gaman að segja frá því, við fórum að innan, ég var komin á fansónið á Hlíðarenda Arnarsveit, og ég er að horfa þetta, ég segi við Jóaskúla, besta vinn þáttarins þessu, við erum að köðlónum að bramma lein Svo það er að labba upp á sviðið og í panelinn, þá fæ ég, það kemur ding Ollie í síma, McBurney. Ég líti á þetta Ollie McBurney,
McBurney.
Sko, takk anskotnars
sko,
Þetta er svona þetta
sko, Hvar viltu byrja, þú veist, þeir eru með mínus 52 í markatölu Þannig að rock bottom í deildinni
Ég var svo fyrst nú nætti Ég þarf að fara ljúga með Chelsea
0,37 í XG 0,36
En það var ömurlegur leikur
0,37 Það er aðra staðarind
Hvað er með að Fyrst þú þetta þillit upp
Enzo Fernandes búin að spila 58 leiki fyrir Chelsea og aldrei unnið back to back sigur í Premier League
Bæli því
Það er svakaleg
Það undist ekki bara það sem ég sagði þetta á Þetta bara win-lose, win-lose, draw eitthvað Það er bara
það er ekki stability
Og maður hugsa að ég mun segja hvort þessi sigur hann í meiri viku myndi kveikt eitthvað Nei, ég skulum bara vera slækir og gera tvö, tvö jafntefli
En sko þetta er, þú veist
Á Bramall Lane
Já, þetta er, þú veist, og ég held segja eitthvað miklu meira heldur en bara eitthvað áhyggjafni Þú veist, það er 11-6 í skotum fyrir Sheffield Það er 3-1 í big chances
Þeir voru betri, sko
Já. Ég skilur, þú veist, þannig er bara eitthvað verulega mikið af
Nei, nei, og líka með Potts, hann hérna, þú veist, Cole Palmer, frábæleik
En ég held þetta sem eitthvað stærra heldur en eitthvað Potts
Nei, nei, bara, bara sem dæmi, vegna þess að það er bara sko öll tölfarnas Potts, þarna, Palmer er þannig hann út í hægra mín Hann er settur í hólun í svona leik og Matu Ege og Conor Gallagher settur út á vinstri vang sem Já. Er bara eitthvað algjörlega nýtt fyrir honum á Bramall Lane Þú veist, þú ert bara að vera með allar byssurnar inn á í þessum leik og bara láta vaða En það var bara einhver stór furleg bara stilling á liðinu og þetta var líka bara þetta var vandræð Svo líka, varandi Potts, það einn maður sem má ekki sjá völlinu til sig og hann heiti Benoit Badiasil Hann búin að gefa mörkirna hægri vinstri upp á sigastíð Hann trýtlar hann á völlin nokkru myndum áður en þeir skora í öfnum Þá bara vissi ég hvað þetta var að liðinu En svona þetta að tóka mig, það gaman að þessu Herðu, Spurs, þeir vinna Nottingham að Forest í dag 3-1 Tapa XG-bardaðanum
En bara já, já, þú veist, þetta Við séð þetta oftaður hjá hérna Hjá Ants Þetta bara, það var skemmtilega leikur Það var mjög skemmtilega leikur, opinn og skemmtilegur og hérna, fullt af færum og Þannig að mjög enreindar, þú veist, alveg mjög verðskuldaði sigur hjá Tottenham
Ég hendi bandinu mín og son, hann gerir nú ekki mikið þar Ein stóðsending, hann ekki meira það
En þessi vandi ven Hann leikmaður sem ég verið til að hafa í mínu liði Hann góður, hann helvíti góður finnst mér
Sammála því, það svona þessi eldsnöggu hafsindar
Já
Það alltaf gaman af þeim Herru, strákar, við skulum bara koma með kýja uppgjörið Fyrir þetta, þennan blessa þátt Það sé, hérna við Nei Kýja uppgjörið Bestur í þessar umferð í enn skóruseldinni Verðu með það?
Kefndi brunni
Klárt
Já, samlega því
Það engin sem kemur annað í greina
Nei, samlega því
Hvað besti þjálfarinn?
Já, allt þetta Ég ætla að henda þér þarna út og svo með þið bara að rest
Bíti
Ég meina, hvað meður þið? Ég meina, Brighton töpuðu síðast leik á heimahöldi í ágúst Þeir mæta þarna að arsenlið
Viltu segja þetta þurr?
Ég veit, ég varst ekki að heyra þetta
Nei
Sveist Brighton
Já, ég þetta ekki verið komið með góða leik þóttir einhvern núna
Jú, ég var búin að heyra þetta
Á heima allir Ég var, þið voru báðið búin að senda mér þetta
Rugl.is Rugl.is Hvað viltu gera? Viltu hendi svo Moisaran?
Robert Varts Nei, nei Við skulum að hendi svo Er þetta fær þetta Búðingurinn Hver er búðingurinn?
Bissaka Já, ég sammála því
Já, var að maður byrja saka fyrir að henda sér í tæklingu
Þú bara með þrjústundu Og þú garanterar að þú fáir þig ekki Skilur, ok, eða þið skora ekki stöðar í ykkuru með ykkuru wondershot fyrir utan og whatever Skilur, þá bara tekur það
Nei.
En þú veist, þú bara gefur víti þegar þú þarft bara ekkert að henda þér raskati Bara, já, bara bóttið
Gaman að þessu og var að maður byrja saka Skulum henda okkur hingarsaka, við ætlum að dætt smá nei eða já
Ok
Já, það ekki
Jú, kljum vel
Má ég sjá, fámyndin upp Þetta átt ekki að gerast Herðu Verður hérna, má ég sjá De Serbi Á hann að fara í næst Sess að hann að fara í stórlið á næsta ári, nei eða já
Já, ég ætla að segja já
Ég ætla að nei
Já
En hann bara bræta hann
Já, ég held að þurfa að vera þarna bara aðslengur
Olli Votkins, fleiri mörkan Erling Haaland í lók tímabils í enn skuldinni Þið muna einu
Hverjum í hag?
Það verið Olli Votkins markungur á undan
Erling Haaland Muna einu núna?
Það muna einu núna, já, fyrir, já
Erling Haaland
Ég ætla að segja, hérna, nei af því að Haaland á þannig program eftir að hann skorar alltaf við þennig
Samla
Ok Kaup tímabilsins Cole Palmer versus Kai Havertz þessi spurning hérna Cole Palmer, Kai Havertz, kaup tímabilsins spurning sem kom í gang
Það er ekki já og nei,
nei, nei en bara, Það er velja
Það er eftir gálna 50-50
Já, ég tek þá Kai Havertz
Ha?
Hvað minnur?
Heldur en Cole Palmer? sem er kaupt tímabilsins. Spurningu sal.
Ég sammála. Mér finnst Kai Havertz þú veist,
en betri en hann bara, þú veist, þið horfir bara tölfræðin
en hann, Kai Havertz núna
25 goal involvements
já, en býtu, en Kai Havertz, hvað hann að gera innan, skilu, hvað hann að gera fyrir Arsenalið versus hvað Cole Palmer að gera fyrir Chelsealið hvað situr Chelsealið og hvað á það að sitja
eða, þú veist, Chelsea var bara í fallbar það verið ekki Cole Palmer, sko þú veist, hann búin að koma að 50% af mörkunum
hann
búin að koma að 50% af
mörkunum en hefði ekki bara einhver annar verið að gera, ég ekki sendur að svipa Hinn ekki
Já, með þýskalagasliðinu Ég held að Cole Palmer myndi nú vera bara sko með bandi
Nei, já, ég Næsta myndið Hættu þessu
Maður var aðeins að reyna Maður sé, þetta nú bara svolítið Dónalegt þetta sem þessu kemur hingað inn Nei, við getum ekki að nota það Aron Bjarnar, leikmaður ásins Spyr hérna í bestunni Nei, já
Nei
Nei
Nei, ok, Nico Hansen Top 3 markaskorur í Víking Byrja á bekknum
Top 3?
Verður hann top 3 markaskorur í hérna bestinni
Ekki fyrst hann að Ég veit, ég, það ég er það sem ég skil
Ég það ekki
nei.
Ég la, hef, það er mjög erfitt að svara þessar spurningu
Hann hefur verið svo mikill líkil faktor
Ég er bara að segja já
Segja nei
Nei, ok
Það eru komið það margir aðrir
Ok, og síðasta spurningin úr bestinni Hérna maður sjá Endar FH í top 6 Nei, eða já
Frábær spurning
Nei
Ég ætla að segja já
Já, ok
Ég man ekki hvort ég hefði sett þau top 6 í spánum minni
En
gott að segja nei núna
En eru þeir ekki landamæra liðið?
Jú,
þeir verða þarna í Því ég að tala fram líka Ef ég
með
Víking, Val
Stjörnuna
Stjörnuna
Káir
Káir Fram
Já, þú ert bara að tala F og fram Svo ertu með Káa Nekstar Skilurðu
Já, ég ekki með káði tóf
Þú ert að segja framverðan á kostna FA
Já, þá ætla ég að segja nei við þessu spurningu
Nei, spurningu,
ég segja nei líka
Hvoru með FA í top 6
Já.
Það er svolítið svakalegt
Þetta er bara brás
Já, þetta er bara brás, það er bara þannig Herru, loka hérna Tryggs ég ákveð minni Það er Winners and Losers með Einar Á Þín tæki fyrir okkur kvatning til að gera betur Kíkið á Ómar í Einar Á Hann tekur vel á móti ykkur Hver eru winners helgarinnar?
Já.
Winners, helgarinnar
Þú veist, Íslenska kvennalandsli í handbolta sjálfsu Þú veist, við mér ekki gleyma þeim Það er náttúrulega komast inn á stórmót
Klartmál
Margir sem tala að það sé svona fyrirbóði jólana Að horfa á stórmót í handbolta, hvenna
Já
Já,
það er svona já, Ég segi alltaf að jólin mín kom aldrei
Fyrir
en að það
klárast Fyrir en að
það gerist Já, fyrir en að það gerist
Mér er stálega fyrr Sko, mér finnst svona, Rúna Kristins finnst mér alveg svona skemmtilegt sjálft já. Bara því að mér finnst þetta bara mér finnst bara töff að taka við fram hafandi verið bara, þú veist, íkoni sem hann er og einhvern veginn fyrsti leikur þú veist, svona, þetta er alveg pínu svona óþægilegur leikur, einhvern veginn vestri, nýlegar allt þetta bara solid 2-0
Áröndamett og fleira
Áröndamett
Ég ætla að henda einu inn og því með ekki segja neitt Ég ætla bara að segja Valur mér finnst bara allt, öll umgjörði kringu leikinn, kynningin á Nadju alla mér finnst þetta bara mjög vel gert ég ætla bara að vera, og stein því ég segi ekki neitt sko. ég nenni ekki að lusta meira
en þessi er einhverju forsetar einhverju winners þar eða losers
sko
þetta er svona
orðið hvernig tilkynnti Jóngnar
hvað, vika eða eitthvað
þetta er orðið svona, þetta er svona auka subject hjá henni í Dóttur fútbol
mér finnst þetta svona, mér finnst hvernig Halla Hrund kemur fram hún er alþýðuleg og svona bara unni vel fyrir sínu
glæsileg frambjóðandi
já, fundurinn á kirkjupa klaustri og þú veist mér margt mjög fallegt við þetta
er einhverjum losers
sko
Hvað segið þið?
Ég ætla að segja Mark Flecken Mér fannst hann alveg skelfilegur í svona leik Og ég ætla núna að fara að tala mjög statt og stöðut fyrir því Svona ég vonum að Thomas Frank sé kannski mögulega hlusta
Nei, við þurfum líka bara að fara að vera með svona herferð á exinu
Já, algjörlega, ég ætla að fara að vera með
bara það Bara svona 50-60 einstaklingar, alltaf að haka þann mann niður
Dabbi Guðrúnar og allir þessi helstu Við erum byrjar að tala bara hákon inn strax
En það er rétt, þetta var, hann var mjög sultulegur í svo leik Mjög sultulegur í svo leik Við getum líka kannski hent Van Bissaka í Lewisers Bara eila klúra þessu
Veist.
Eitthvað á íslensku þjóðulífi
Það er alveg einhverjum sem finnst Kata Jag vera smá lúsi sko.
Já, er það samt
En öðrum ekki sko. Húst? Ég er það ekki við
Þetta verður spennandi, það eru margir að taka fylgja
Er þetta ekki einhvern smá skrítið skilur Ef þú vilt svona ógislega mikið verða forseti Ef það einhvern bara missionið þitt Skilur, sem ég held einhvern veginn að kata ég að koma búin að sjá þetta fyrir sér Svo einhvern veginn út af því hvernig hlutni þróast Þá einhvern veginn fyrir hún einhvern svona panikframboð Mér finnst að vera panikframboð Og hún fer einhvern veginn úr því,
Hver verður lúserinn ef þú veist verður ykkur lúser, ég segi mig svo að Sigur Ingi verður forsætisráðherra á morgun við erum komin verulega oft topic, ég áttum á því en bara ykkur lúser þá, þá einhver lúser þú veist, þá nokkuð Bjarni Ben lúser
Nei, held að
við veljum ekki BB King lúser
ég held að hann átti sig á því að það erfitt að réttlata hann í þetta embætti akkurat núna
en ekki Kata Jack algjör lúser ef hún vinnur ekki
En hún samt búin að tala þannig að hún ætli ekki eftir í stjórnmál
það svona...
Vist, Ég myndi segja það, jú, ef hún tapar þessu
Já,
það klart
ef hún tapar á mæti Jóni Gnar til dæmis, skilur þú veist Það væri eitthvað komist við það, skilur
Nei, það gaman að þessu En bestadeildin svona... farin á flug
Já, djúvel það geðvegt
Já, þetta núna skemmtilegt nú líka sko, Nú svo gaman, sko, nú eru sko Nú eru að köfura hérna, köfura margilegi núna hérna Þetta eru ykkur 15-16 leikir sko
já, Það sem eru bara svo gaman Það sem eru líka bara dýp
Og það er
bara ykkur 15 leikim
Maður gerir ekki hennan að horfa hópað það núna Þetta dásalegt við skulum njóta þess Takk fyrir okkur í kvöld Hjörur Hafljóðsson mætir aftur á þriðjudaginn með á landamæra Við erum samt fullt á Íslandi líka Takk fyrir okkur